Komentar spletnega portala Domovina.
Komentar z naslovom Fašizmu vseh barv odreči legitimnost je pripravil dr. Andrej Fink. Dogodki na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem še vedno prebujajo razmišljanje in zaključke in jih bodo gotovo vsaj do septembra, ko naj bi multiprofesionalna komisija avstrijskega notranjega ministrstva preštudirala, kaj se je tam zares zgodilo in zakaj. V komisiji je tudi Bernard Sadovnik, predsednik slovenskega sosveta in župan Globasnice. Postopek zaradi zlorabe oblasti je sprožil tudi predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov, odvetnik Rudi Volk. Poleg tega je naslovil pismo na ministrico za pravosodje, na vodje koalicijskih strank in deželnega glavarja. V pismu opozarja na hude postopkovne pomankljivosti in kršitev avstrijske državne pogodbe. Saj je kraj dogajanja pri Peršmanu v občini Železna kaplja, ki ni samo uradno dvojezična, ampak ima celo svoje dvojezično sodišče. Dogodek daje misliti. Za nekatere ima beseda antifašizem še vedno magični pomen. Čeprav je bil pred dobrimi 80 leti italijanski fašizem vsestransko premagan. Ker pa nekateri brez idejnega in političnega sovražnika ne morejo živeti, oziroma njihovo početje brez njega nima smisla, še danes oživljajo fašizem, da s tem upravičujejo svoj obstoj. Paradoksalno torej je, da danes fašizem obujajo njegovi nasprotniki. Danes mora biti za nekatere vsa politična dinamika zaobsežena v nasprotju fašizem, antifašizem. Drugače se ne znajo izražati. Vse, kar je slabo, je fašistično. Očitno tukaj ne gre za zgodovinsko gibanje in početje, ki je slovenskemu narodu pustilo strahotne brazgotine in politične posledice. V tem smo vsi nasprotniki totalitarnega fašizma. Toda danes nekateri fašizem pojmujejo ideološko. Zato uporabljajo predpono anti, kar kaže zgolj nasprotovanje in nobene pozitivne misli, ki bi bila resnično originalna. Z vidika slovenske polpretekle zgodovine v zadnjem stoletju je fašizem nekaj, kar nas je tragično zaznamovalo. Vendar je treba pojav opredeliti celostno. Iz Italije je nad nami po prvi vojni nad Primorsko do Rapalske meje zavladal črni fašizem, ki je trajal do septembra 1943. Nad koroškimi rojaki v Avstriji se je že kmalu po plebiscitu začel pojavljati nacizem, oziroma, kot je danes komu bolj všeč, fašizem rjave barve. Nad celo Slovenijo pa je po letu 1945 zavladal rdeči fašizem, ki je potem trajal do leta 1991, njegove posledice pa se močno vlečejo še do danes. Fašizem kot totalitarni sistem je celosten pojav, le nekateri zunani znaki so različni. Za ene so to cilindrične butare s sekiro, za druge kljukasti križ, za tretje srp in kladivo ter rdeča zvezda. Jedro pa je isto. Ustanovitelj fašistične stranke Mussolini je bil pred ustanovitvijo tretji človek v italijanski socialistični stranki in je izhajal iz njene tradicije. S kakšno miselno vsebino je ustanavljal sebi radikalno nasprotno stranko? V Nemčiji je Hitler ustanovil nacionalsocialistično nemško delavsko stranko. Torej, jo je sam ustanovitelj definiral kot socialistično, povrhu pa še delavsko. O znanstvenem socializmu, marksizmu, leninizmu in titoizmu pa je bilo že v drugi polovici 19. stoletja in v 20. stoletju toliko povedanega in je pri nas še danes po 100 letih, da se človek kar čudi, da mnogi ne vidijo temeljnih podobnosti med vsemi tremi. Vsi trije so socializmi, le da je eden od njih toliko časa farbal, da si stojijo na nasprotnih bregovih, da je v glavah mnogih ostala ta domnevna razlika, ki pa še daleč ni resnična. Iz francoščine prihaja rečenica: nasprotja se dotikajo. Dotikajo se zato, ker niso prava nasprotja. Samo na zunaj nam tvezijo, da si stojijo na drugi strani ceste. Vsem trem je lasten socializem. Za ene nacionalni, za druge internacionalni. Kot totalitarizem in enoumje pa to lahko poimenujemo z najhujšim vzdevkom – fašizem. Spomnimo se samo na nenapadalni pakt med hitlerjevskim nacionalsocializmom in sovjetskim socializmom – stalinizmom. Z 23. avgusta 1939, ki ga je naslednji mesec dopolnila pogodba o prijateljstvu med obema, na podlagi katere si bosta oziroma sta si razdelila nekatere sosednje države. Obojega se spominjamo v teh dneh in tednih. Že takoj na začetku so oziroma smo bili antifašisti vsi Slovenci, predvsem v razširjeni Primorski, podvrženi vsestranskemu poitaljančevanju. Kot odporniško gibanje so se prvi pojavili tigrovci, o katerih potem partizani, ki jih je vodila komunistična partija, niso hoteli nič slišati, ker so hoteli biti samo oni edini in pravi antifašistični borci. Da ne govorimo o medvojnem in medrevolucionarnem času v celi Sloveniji, ko so v imenu naroda rdeči fašisti napovedali smrt črnorjavemu fašizmu. Ta kliše se ohranja še danes. Danes je samo integralni antifašizem lahko pravo izhodišče. Vsako drugačno gledanje je nesmiselno. V svetopisemskem izrazju je nelogično izganjanje hudiča z Belcebubom, v današnjem izrazju pa na podlagi rdečega fašizma izganjanje črnorjavega. Le celostni vidik doslednega antifašizma je lahko združevalni faktor, ki vsakemu fašizmu, tudi rdečemu, odreka vsako legitimnost. Šele na tej podlagi lahko upravičeno in z vso odločnostjo zahtevamo demokratične svoboščine in pravice, ki pripadajo naši manjšini v Avstriji. Študentje z jugoslovansko rdečo zvezdo slovenski manjšini delajo medvedjo uslugo, ker to njihovi nasprotniki uporabljajo kot argument za napade. Ves čas Titove Jugoslavije namreč prav ta država ni bila za naše zamejce noben zgled, še manj opora, niti v narodnostnem, niti v političnem oziru. Poleg tega se je v bistvenem le minimalno zanimala zanje. Avstrijci pa so na koroške Slovence gledali kot podaljšeno roko Jugovine. V 21. stoletju si pa vsem prestanem ves slovenski svet zasluži, da mu točijo čistega vina ali vsaj čiste studenčice, brez takih ali drugačnih totalitarnih izvorov, vsebin in simbolov. Le na tej podlagi si bo slovenski svet prost volil vero in postave. Dr. Andrej Fink je svoje misli strnil pod naslov Fašizmu vseh barov odreči legitimnost.
Komentar spletnega portala Domovina.